Radė, radė. Šiandieną noriu pakalbėti kitą temą, kurią atėjo šiandieną pamąstymai ir įžvalgos. Tai yra apie ryšius su žmonėmis. Irgi labai įdomi tema, labai gili. Aš kalbu apie energetinius ryšius, kurie yra nematomi, bet jaučiami. Ir mes daugybę kartų šnekėjom, kad iš kitų žmonių sąmonės į mūsų sąmonę pereidinėja nemažai emocijų ir norų netgi gali pereiti. Ir pasaulėžiūros elementų, gyvenimo filosofijos elementų. Tų žmonių yra nemažai, su kuriais mes keičiamės sąmonėm. Ypatingai jeigu valgai maistą to žmogaus arba nemažai bendrauji. Ar lėtiesi prie žmogaus. Visur vyksta kaita, aš jau nekalbu apie tai, kad sutuoktiniai vienoj lovoj miega. Ir praktiškai trečdalį paros jie prabūna, jų laukai visiškai susipynę. Jeigu jie 8 valandas miega, taip, tai jų laukai yra visiškai susipynę. Absoliučiai kaip, persilieja. Ir ar vaikų tėvų santykiai. Ta kaita, jinai yra realesnė, negu mes galvojam. Jei mes turim Wi-Fi, taip, ir įjungi imtuvą telefone ir jisai tau gaudo aplinkinius tinklus. Tie aplinkiniai tinklai eina nuo žmonių, sakykime, kitų telefonų, kurie įjungia yra skleidimą. Tą hotspotą įsijungia, arba routeriai. Tu įsivaizduok, tu sėdi į kambarį, tu nematai nei vieno žmogaus. Bet tavo telefonas gaudo kokius 6-7 tinklus. 6-7. Ir jeigu tu žinotum slaptažodį, tu galėtum prie kiekvieno pasijungti. Nors kambaryje nėra nei jokio telefono, nei jokio žmogaus, nei jokio routerio, nieko kito. Tai netgi tokiam grubiam atvejyje vyksta kaita, vyksta susisiekimas. Tai ką kalbėti apie žmonės, kurie yra plus pažįstami, ir čia tau ne Wi-Fi'us, ne kažkoks bevielis tinklas, čia yra daug, daug subtilesnė technologija subtilaus kūno. Ir slaptažodžiai yra suvesti, tai yra ryšiai su tai žmonėm. Tai tiek, kiek mūsų sąmonės dangų praskrieja paukščių, kaip sakyt, bangų per dieną, tai ar chemtreilų paliekama, tai mes net neįsivaizduojam. Užtenka žmogus, jisai seka kokiu nors jam imponuojančiu žmogu, taip jau rimtai seka. Žiūri jį, klauso jį, skaito apie jį. Jis jau gauna į savo sąmonę to žmogaus vertybės, emocinius krūvius ir charakterio savybės pabiški perina. Viskas kopijuojasi. Galite įsivaizduoti, iki kokio lygio vaikai nusikopijuoja iš tėvų. Iki kokio lygio sutuoktiniai viens iš kito pasijama. Ir lygiai taip pat iš mokytojo mokinio ryšyje pereidinėja labai daug kas. Ir jeigu tas mūsų artimas žmogus turi kažkokį tai sunkumą, mes pradedam galim irgi jaustą sunkumą. Tiesiog iš niekur, be priežasties, Būna, vat, žmogus sako, man skauda širdį. Be priežasties. Ir žmonės, kurie tos subtilesnius dėsnius labiau išmano, jie iškart pradeda teirautis, kuriam čia yra blogai iš jo artimos aplinkos. Nes jeigu jam skauda širdį, nors priežasties nėra, reiškia kažkam iš jo artimos aplinkos skauda širdį. Aš pažįstu tokių žmonių. Aš pats tą juntu. Jeigu man vat kažkur kažkoks svoris eina, bet tu junti, kad čia ne tavo svoris. Nu, ta prasme. Tu pradedi skanuot, kas čia viduje pereit mintimi žmonė, kuriam čia taip blogai iš tavo artimo rato. Pa tu sužinai, kad tam blogai yra nam blogai. Nors man sunku tą padaryti, nes yra daug klausytojų ir kartais kada daug žmonių klauso įrašus ir jeigu žmogus tam tikra žmonių grupė iš tų klausytojų blogai jaučiasi, svoris pradeda jaustis. Nes klausytojas jisai kontaktuoja su tavim tuo metu, kai klauso. Ir jis savo sąmonę sulečia su tavo sąmonė. Ir tu gauni jo sąmonės. Ir labai jaučiasi, jeigu įdedi įrašą, kuris kažkaip tai pradžiugina, klausytojus ateina džiaugsmo banga. Jeigu įrašą įdedi kažkokią skaudžią tiesą, kuri užgauna ar pajudina giliai kažką, ateina ir nepasitenkinimo, ir pykčio, ir ko tik nenori. Tiesiog ateina per bevielį tinklą, nes yra sąryšis. Nu, aš čia, sakykime, iš savo patirties sakau, jokiais būdais nieko nekaltinu, bet noriu pasakyti, kad tai labai labai jaučiasi. Tai labai labai jaučiasi, nors klausytojai praktiškai nei vienas jokio atgalinio ryšio neduoda, jokio kažkokiu tai klausimų ar nesusilaukiu, bet aš labai gerai juntu, koks įrašas kokį poveikį padaro iškia klausytojim, nes yra jau aš netgi daugumo žmonių net nepažįstu, kas tą puslapį klauso. Bet jie mane pažįsta. Ir vis tiek yra, čia tas pats kaip su telefonu, aš nežinau. Mano telefonas rodo, vat yra bevielis tinklas, kuris pavadintas ten koks nors saulė. Ne? Ir telefonas vis tiek jį gaudo, nors aš nepažįstu žmogaus, kuris naudojasi tuo tinklu, arba kuris skleidžia tą tinklą. Tai lygiai taip pat mes galim netgi nepažinot žmogaus, bet jisai mus pažįsta. Ir yra kažkoks tai ryšys susiformavęs. Ir jeigu jis intensyviai tave medituoja, tu pradedi jausti žmogų, kad kažkas ateina. Ir jeigu tam žmogui blogai, tu junti blogumą, jeigu jam gerai, junti gerumą. Nebent esi labai labai stipriam meditacijai ir iš tavęs eina tiek šviesos, kad to žmogaus, sakykim, sunkumas dar iki tavęs nedaėja sudega. Ta šviesa aplink tave sudegina. Nu, bet štai, aš asmeniškai tai nesu tokiam lygi. Bet manau, kad šventieji, kuriuos daug kas medituoja ir meldžiasi, tai taip veikia. Jie neapsikrauna. Nu. Jie akmenų krūvos ant nugaros neneša, nes visa tai paima Dievas. Nu, jeigu tiesi pastojom ryšyje, pastojom kanale, tai tu esi, žinai, kaip ta krosnis su ugnim, kurie lydoma geležis. Tai viską, ką ten meti, ten viskas sudega. Ir plasmasė sudega, ir ne tik metalas sudega, bet ir visi kitas medžiagos sudega. Bet ta krosnis tai yra Dievo sąmonė. Ta ugnis, kuris sudegina. Tu esi tik tas plytų rinkinys, kurioje ta ugnis dega. Aitri. Tai kuo mūsų krosnė aitresnė ugnis, tuo mes ten daugiau sudeginam. Bet aš tik noriu pailiustruoti, kad netgi su nepažįstamai žmonėm arba su žmonėm, su kuriais tu nekontaktuoji, man, vat, sakykim, duotų savo pavyzdį vat, per puslapį, tu tą dalyką junti. Ir ar tai džiaugsma, ar tai kančia, ar svorė, ar lengvumą, visokių bangų ateina. Na, o tai ką kalbėti su pažįstamais žmonėm, kurie arti tavęs, pavyzdžiui, šeimos nariai, užtenka šeimos nariai vienam kažkuriam išgyvent skausmą, praktiškai visi tą skausmą jaučia, kurie su juo persilėja ir turi ryšį. Bet aš ne apie šitos dalykus noriu šnekėti, aš čia tik tokį įvadą padariau, kad tie ryšiai yra realesni, negu mes įsivaizduojam. Ir jie ten daug daugiau komunikacijos vyksta negu per mūsų verbalinę sklaidą, ar judesius, ar pokalbius. Ten vat subtilus ryšiai, subtilus kūnas, nu kaip pasakyti, be žodžių vyksta tiek komunikacijos, kad mes net negalim suprasti, mes komunikuojam be žodžių labai labai daug, daug daugiau negu su žodžiais mano patirtimi. Tie subtilus kūnai tarp žmonių, kurie ryšį turi, jie pastoviai mintimis, žmonės viens apie kitą mastą ir ten, kaip sakyti, tie signalai pirmin atgal vaikšto. Bet aš norėjau kitą va tokią patyrimą savo pasidalinti, dėka tų ryšių yra tokį va įžvalgą, žinai, turėjau, kad ryšiai, kaip formuojasi ryšiai, ryšiai formuojasi dėl to, kad tau reikia kažko. Tokie bazinis dalykus. Ryšiai formuojasi dėl to, kad tau reikia kažko. Dažniausiai. Ir kada tau reikia kažko, tu mesgi ryšį. Net ir, man atrodo, Višnu Puranoje, kurioje parašyta, jeigu prie tavęs kažkas priejo, reiškia, kažko tau reikia. Būna net ir gatvėje eini, taip, Indijoje, vat, yra šunų, vat, jie prieina. Tu supranti, kad jie priejo nemeilę duot. Nors visi sako, kad ten gyvūnai labai myli. Nu, gyvūnam iki meilės yra labai toli. Ten tiesiog yra prisirišimas per naudą. Aišku, yra gyvūnai, kurie yra labai dėkingi už tą naudą. Ir jie tave gins, nes tu jiems duodi kaulą pagriaušt. Tas, kuris neduoda kaulo jiem pagriauš, jie jo negins. Čia nėra meilė. Čia gal, sakykim, daugiau gebėjimas padėkot. Taip šunis turi iš visų gyvūnų, turbūt, nu, labai pabrėžtina tą ištikimybę ir gebėjimą padėkot. Bet tik tiem, kurie duoda kaulą. Tai čia iki meilės yra kaip iki Šanchajaus. Tie, kurie ten bučiuojasi su gyvūnais, gulinėjasi lovai, jie tiesiog dažniausiai neturi galbūt kitos gyvos būtybės, kuri juos labiau mylėtų. Nu taip trumpai. Aišku, čia vėl gal kažką užgausiu, bet tiesa yra tokia. Kuo daugiau, kuo toliau, to internete labiau eina vaizdai ne kaip žmonės gerai sutarė, bet kaip žmonės su gyvūnais sutarė. Keulės, gaidžiai, papūgos, barsukai, šitie bebrai, bežionės, ta prasme, viskas į namus tempiamas, nes realiai nebeužsipildoma iš santykių. Jeigu iš santykių žmonės užsipildo, jokių gyvūnų jiem nereikia, apart norėtų jie paglobot, bet tada būtų atskira erdvė. Nes ten, kur gyvūnas, ten bus parazitai ir kirminai. Tą reikia suprasti labai gerai. Ir jeigu gyvūnas tave palaižo ir po to palaižo savo užpakaliuką, savo pimpaliuką ir po to vėl tave palaižo ir tau viskas tvarkuoji, tai čia, nu ką jį komentuosi, ne. Ta visme, tie, kas laiko gyvūnus, tai jau kartai pusę metų reikia nuo kirminėlių valytis organizmą. Bet čia kita tema, tai tie ryšiai, pradėjom nuo to, kad jeigu kažko reikia, tai mezgasi tas ryšys. Taip, tai šuo net prieina, paukščiai atskrenda prie žiemą, prie langų, kapsi ten ir kapsena su snapais. Nori valgyti, taip. Vaikai atbėga, mama ten. Ir irgi vat yra tokia, sakykim, plitus neteisybė, kad vaikai labai myli. Vaikai nemyli. Vaikai tiesiog gyvena baimiai, bejėgiškume ir jie absoliučiai priklauso nuo maisto, nuo tėvų, saugume nuo tėvų ir taip toliau. Geriausia atveju jie padėkoja, tai yra kažką tai gražina atgal, bet kaip Fromas sakė, psichologas, mylėt gali tik labai stiprios asmenybės. Ne visi užauga iki stiprių asmenybių ir ne visi išmoksta mylėti. Nes mylėjimas, tikra ta žodžio prasme, tai yra davimas be jokio absoliučiai noro gauti kažką atgal ir už nieką, ką tu kažkam padarei. Tai yra besalginis davimas ir nenorėjimas nieko gauti atgal ir tas davimas vyksta be priežasties. Be priežasties. Labai, labai išaukštinta sąmonė. Ir nereikia čia kišt gyvūnų, vaikų ir netgi tėvų. Ar sutoktinių. Šitą žemėj tokios kaip meilės transcendentinės jos su žiburiu nerasi. Jos yra tik tais mažos kaip birkštėlės, apraiškos kažkokios tai. Ateina, nes visų meilės šitoje žemėje yra su išskaičiavimais. Absoliučiai visų. Pradedant nuo tų gyvūnėlių, kurie ten laižo veidą tau ar iš tavo lėkštės laižo, baigiant tavo tėvais. Visur yra išskaičiavimai. Ir jie yra nemaži. Ir kuo toliau, tie išskaičiavimai didėja. Aš jokiais būdais noriu pabrėžti, nesu prieš gyvūnus, aš juos labai myliu ir pats augau visą vaikystę su gyvūnais ir kirminų turėjau. Ir žinau, apie ką šneku. Taip. Bėgiodavau irgi keturiom kartu su savo šuniukais ir tą pačią tapkę dantyse laikydavau, kur ir jie laikydavo. Tiesiog tie, kas jau eina dvasiniu keliu, jeigu jie turi gyvūnus, juos reikia palaikyti tol, pamylėti, kol jie natūraliai palieka kūną ir daugiau nebeįsigyti. Nes gyvūnų terpė ir namai nėra namai, ir to labiau daugiau aukščiai. Ir to labiau kastravimas gyvūnų, tai yra labai didelė nuodėmė. Tai yra egoizmo išraiška tokia, kad čia tave iškastruotų, jo, kad tu mažiau populiacijos čia būtų. Tai būtų čia tragedijų, bet gyvūnus galima, dėl to, kad tau bus patogiau. Ne jam bus patogiau, bet tau bus patogiau. Čia kita tema, bet aš tik norėjau, kadangi čia paliečiau, vis daugiau gyvūnų mylėtojų yra, tai norėjau paaiškinti, kad nebūčiau blogai suprastas. Gyvūną reikia mylėti, vedose jie lyginami su vaikais, bet jeigu tu eini dvasiniu keliu ir nori švarų organizmą palaikyti, švarius kambarius palaikyti, Dievą garbintose kambariuose, tai reikia ir švarą palaikyti. O ten, kur gyvūnas, ten švaros nebus. Nes jis su savo liežuviais prausėsi ir taip toliau. Tai yra tiesiog kita forma, sutverta kitai aplinkai ir jo gyvenamą aplinką reikia atskirti nuo savo. Jeigu taip norite, tada padaryk šiltą būdą ir leisk jam gyventi lauke su šildymu, su šildomom grindim ir taip toliau, ir taip toliau. Gerą, normalią būdą. Tada nei jam bus blogai, nei tau bus blogai. Ir nesivesk į namus. Niekada. Nes, kad ir kaip taip griežtai skambėtų, bet namai, jeigu tu ten atlieki praktikas ir Dievą garbini, gyvūnai turi būti kitoje aplinkoje. Nu, nesvarbu. Tai va, tai pratęsiu tuo, kad nuo gyvūnų iki pat žmonių vyriausių santykių tie ryšiai yra atsiranda dėl naudos, dėl to, ką tau reikia. Ir net jeigu žmonės nori susilaukti vaikų, tikrai jie nesusilaukia tam, kad ten sielai duoti įsikūnymą iš meilės Dievui. Ne, jie susilaukia dėl to, kad nori pasidžiaugti. Nori pabūti mokytojais, nori pabūti vedliais, autoritetais. Nori pasidžiaugti vaiko krikštavimais, jo pirmais dantukais, pirmais garsais, žiūrėti, kaip jis vaikšto, kaip jisai žiūri, kaip jis liečia, kaip taria pirmus žodžius, taip toliau, taip toliau. Tuo stebuklėliu. Bet tai yra išskaičiavimas. Tai nėra, neturi bendro nieko su meile. Jie neina prie kitų vaikų jau pagimdytų. Jiem reik savo. Vat kai tas atsiranda savo, tai čia yra pirmas požymis, kad ten yra kiti dalykai, bet tai nėra transcendentinė meilė, tai nėra transcendentiniai ryšiai. Lygiai taip, kai žmogus ieško antros pusės, va kitą santykį paimsim, jis irgi ieško savo patenkinti savo biologinius ir psichologinius poreikius. Jis ieško savo naudos, fiziologinės, psichologinės. Ir už tai, kad jisai gauna kažką iš antros pusės, vedos nurodo pareigas, O pareigos reiškia yra tai. Veduose žinoma, kurie žino, kad jeigu tu antrai pusėje gausi kažką, tu turi kažką jai irgi duot. Dėl to tai yra įvardinama kaip pareigos. Jeigu tu atlieki pareigas, antra pusė bus ramesnė. Nes jau kurie žino, kad jinai vis tiek reikalaus. Ir jeigu tai bus įvardinta ne kaip pareigos, o kaip pavyzdžiui pasirinktinė veikla nori, nedarai, iširs tas santykis. Yra dalykų, kuriuos tu privalai daryti antrai pusiai, kitaip iširs santykis. Tas privalai, tai reiškia, yra jau įskaitoma ir žinoma, kad ta lytis to būtinai norės, nes jinai nėra tyra, jinai yra savanaudiška. Abi lytis yra savanaudiškos lytis. Nesavanaudiškumas gimsta tik virš lyčių, kada atsiranda sielos platforma. Kol yra aš kūnas, ten bus ryšiai savanaudiški. Nes pas vieną yra vienas kūnas uždėtas, pas kitą yra kitas kūnas. Jie taip sutverti, kad viens be kito negali. Bet tuo pačiu turi ir yra kategorija poreikių, kurie yra vienodi, ir yra kategorijų poreikių, kurie yra paleita lyti. Ir užtenka ten tame santykė kažko esminio neduot. Pavyzdžiui, neliesti žmogaus šeimoj, arba nesimylėt, arba nesikalbėt, ir viskas ten labai greit subyra. Neduoti energijos, taip. Sakytų, ką čia kalbi, bet čia yra tokia anatomija. Mes dabar su skalperiu pjaustom kūną ir žiūrim, čia inkstas, čia žarnas, čia tas. Ir čia yra tokia be sentimentų kalba. Tu neduodi kažko. Yra žmonėm, kur neduodė jau tam tikros sumos pinigų ir jau jie kalba apie skirybą. Yra dabar tokių vat, moterų kategorija, kurios sustabdo gatvę ir klausia, tavo būsimas vyras kiek uždirbti turėtų, kad būtų tavo vyras. O tokie klausimai keliami. Reiškia, jeigu tu neduodi tam tikros sumos, kaip bankomatas, per metus ji nebus tavo žmona. Įsivaizduokit, kokia sąmonė. Tai jau taip nuleista tie santykiai iki tokio lygio, kad, yra tragedija. Ar ten vyram, žinai, irgi. Vyrai irgi gali pasakyti, kad jeigu ne tokia figūra, jinai nebus mano žmona, žinai. Ir tas moteris eina iš proto, kaip tas savo šlaunis ten siaurint, kaip ten savo tos krūtis didinti, lūpas pūstis ar nesipūsti, raukšlės lyginti, nes žino, kad vat, gali gauti mažiau meilės, kabutėse. Net jeigu ir paimsim jau labai tokius gražius santykius ir dvasingesnius santykius, vis tiek ten yra nauda. Nes jeigu tau nieko nereikia, tai kam tau tos antros pusės reikia? Na. Tai ten irgi šičia yra nauda. Ir toliau paimkime vaikai, tėvai, sutuoktiniai, paimkim darbdavys, darbuotojas, tai čia iš viskas aišku. Abi pusė nauda turi būti. Paimkime tėvai, vaikai, visi tėvai turės lūkesčius, nes tėvų tarnystė yra labai didelė ir nėra tokių šventųjų tėvų, kurie ten iš meilės Dievui tarnauja vaikam ir nieko nenori. Nu čia yra. Tai va, tai nereik svaigti ir reik suprast, kad ryšiai, kurie aplink tave yra, su kuriuos tu esi užmezgęs su kitais žmonėm, yra paremti nauda. Jį gali būti ne tik psichologinė nauda, bet gali būti ir piniginė nauda ir dar kažkokia kitokia nauda. Ten pagelbėja darbais kažkokiais taip toliau. Netgi mokinys, kai ateina pas mokytoją, dar vienas santykis. Ten irgi gali, dažnai būna nauda. Nes dažnai einama pas mokytoją ne tik tam, kad Dievą pažinti, bet ir tam, kad psichologiškai nusiraminti, gauti atsakymus į klausimus, saugumą pajausti ir taip toliau. Ir netgi mokytojas, jeigu jisai turi anarchų, dar pas jį irgi bus savanaudiškumo santykiai mokinį. Jeigu jis yra netranscendencijoj, pas jį bus išskaičiavimo. Ta reikia irgi pabrėžti. Ir kuo mokytojo lygis mažesnis, tuo daugiau išskaičiavimų jame bus. Ir mokinys gali tai pajausti. Ir kali jūgoj, kadangi čia visi nori būti mokytojais, Ir ant kiekvieno kampo jau yra tų mokytojų jau priaugę. Priaugę kaip šitų dilgelių, kaip kiaulpenių ir visokių kitų. Ir Indijoje tai iš viso čia tų mokytojų dafiga, kaip sako. Tai žmonės ir nusivilia, nes nu, prasideda kažkoks tai pinigų čiulpimas. Prasideda noras, kad tu įgarbintum, ten pagarbas rodytum ypatingas, dar kažką. Ir mokinys pradeda jaust, kad čia, nu, viskas gražiai padengta, gražu žodžiai, gražu tiesiai, bet jinti, kad iš jo kažko nori, žinai. Jis duoda tas mokytojas, tas, kaip sakyt, bet jis kažko nori iš tavęs. Ir gaunas, kad į ten įsipina. Tas savanaudiškumas. Tai, bet grįžtam prie savęs, ne prie kitų. Pasižiūrėkim visus savo ryšius. Mes būsim kaip voras. Nu, kaip čia, bloga metafora, bet nu, nesugalvoju kitos. Kaip voras, kuris busim numezgę tinklą. Ir nu, tie siūlai bus išsikabinę už įvairiausių žmonių. Ir mes to tinklo centre būsim. Tas visas tinklas laikysis ant įvairiausių žmonių. Ir jeigu mes praeisim visus žmonės ir išdrysim paklausti, ko aš iš jų noriu, mes, arba ką aš iš jų gaunu, kokią naudą gaunu, mes tikrai rasim, kokią naudą mes gaunam ir ko mes norim iš jų. Dažnai tai gali būti psichologinė nauda. O taip pat gali būti labai daug dalykų, kurių tu neįsisąmonini, kad nori. Ir atsitikus tam tikrai situacijai, tu pamatysi, kad tu to norėjai. Nu. Pavyzdžiui, neįsisąmonė, kad tu nori labai daug pagarbos. Tol, kol tau vaikas nepasiekia paauglystės ir neprasideda vaiko grimasas ir atsikalbinėjimai. Tada, kai tave giliai užgauna, kaip su stiklo šūkė įbrėžė širdį, tu supranti, kad tu nori pagarbos iš jo. Iki tol nesupratai gal. Lygiai taip pat moteris, kurios gal vyras kažkiek dienų neprilietė ar gražau žodžio nepasakė, pradeda jaustis nemylima atstumta ir supranta, kad jai reikia iš vyro būtent šitų dalykų. Lygiai taip pat vyras, kuris negauna iš moters palaikymo ar žodžiais ar veiksmais kurį laiką arba pagarbos. Jinai prie draugių iš savo vyro gal biškiai pasišaipo pasiekė. Jis tada įsisąmonė, kad jam reikia iš... Reikia, jam realiai reikia. Kaip mašinai benzino tos pagarbos. Ir taip toliau. Ir tėvai gali irgi sakyti, čia nereikia, mūsų sveikinti, čia neturi laiko, nevažiuok, bet ateina tėvų diena, ateina gimtadieniai, ar šiaip nora mėnesis po mėnesio. Ir tėvai apčiopia savo viduje, kad jie nori, kad jos aplankyti. Tai visokie tie santykiai ir kaip tu jas banalizuosi, tie ryšiai yra su motyvais, su savo nauda. Ir tavo ryšiai, kuriuos tu turi aplinkui, jie irgi yra su nauda. Ir dažnai labai psichologinė nauda. Psichologinė reiškia, žinai, įvertinimas, dėmesys, šiluma. O jeigu dar paėmus, tai visi norime meilės. Visi norime laimės. Ne tai, kad ten kažką tau nupirktų, žinai, bet energija. Psichinė energija. Norim gauti psichinės energijos. Ir kas atsitinka? Jeigu tu pradedi rimčiau praktikuot, tau noras gauti naudos iš aplinkinių pradeda mažėti. Sulig tos laimės ir meilės gavimu iš širdies. Tai vyksta labai labai pamažu. Tai vyksta labai, kaip sakyt, po milimetrą. Bet kai tu pasieki tam tikrą lygmenį, kada tau, tu tikrai apčiopi, kad tu gauni iš savo vidaus, per maldą, per meditaciją, per Dievo garbinimą, kažkokią tai procentą laimės, ir to procento jau nebereikia susigraibyti iš aplinkinių. Tu pajunti, kad tavo ryšiai atitrukinėja, sumažėja, susilpnėja. tu mažiau ryšies. Ir tada tu supranti, ant ko buvo pastatyti tie ryšiai. Tai yra ant noro gauti meilės. Nesvarbu, kad ta meilė gali, pavyzdžiui, pasireiškti, kad tau kažkas maistą pagamins, jo žmona maistą pagamins, kažkas tai prilies, ar gerą žodį pasakys, ar įvertins, ar pasikvies kažkur tai išeit pavaikščiat ir išvažiuot patostogaut. Nesvarbu, kokia forma pasireikšti, bet tu to nori. Nes tai yra tavo laimė, o siela nori laimės, brūkšnys meilės. Net ir tokiam pasaulietiškam formate, kur negalėtum jau grubiai skaityti tai kaip meilę. Jo, bet net ir tokios. Ir kai tau to mažiau reikia, tu pradėjaus, kad tas ryšys nebetoks aktualus tau, nebetoks tamprus. Tarsi tu tolsti. Tu gal net ir mažiau kontaktuoji su tai žmonė. Aišku, tada pasipila iš tų žmonių, gali pasipilti komentarai, kad tu nebemyli, aš tau nerūpiu, aš tau neįdomus, tu pamiršai ir taip toliau, taip toliau. Dėl to Veda sako, yra pareigos. Net jeigu tau žmogaus kažko nereikia, bet yra pareiga pasiteiraut, nu priklausomai nuo santykio. Pasiteiraut, parodyti dėmesį šilumą meilę. Net jeigu tau jo nereikia, iš jo tiek, kiek anksčiau reikėdavo. Ir dabar ta tavo meilės parodymas bus žymiai skaidresnis, nes tau mažiau iš jo reikia. Savanaudiškumo bus mažesnis procentas. Tai vat yra du tokie dalykai tavo gebėjimas pradžiuginti aplinkinius su mažiau savanaudiška tarnystė, ne tarnystė, bet vat, veiksmais, vienas momentas atsiranda ir kitas momentas tu junti vidui, kai tu paleidin, tau tamprumas ryšių mažėja. Tamprumas. Ir tu ką su to jaučiasi laisvėjai. Sizduok, kaip būtų prie tavęs daug virvių, nu, tu būtum numetęs daug virvių prie įvairiausių medžių ir įtempęs tas virvės. Ir įtempęs taip, kad tie medžiai linktų prie tavęs ir savo vaisius. Supranti, tau prie burnos lenktų tie medžiai. Tu juos va, tempi save, kaip sako žmogus, tempiai save. Tu čia kur eini, tu man čia pasaky, kur eini, kur buvo, žinai, laiko prie savęs. Nes yra daug naudos, yra baimė praras naudą. Baimė, kad nukabins tavo vyrą, tavo moterį, arba ten baimė, kad ten Indijai nuvažiavę, žinai, ten nepaukotų per daug šeimos pinigų dar kažko. Arba baimė, žinai, kad ten vaikas nepareis iš mokyklos, ar dar kažkas vyks. Tu prilenkęs jos šniūrais užmetęs ir tempi save, tai yra įtempti tokie santykiai, nes yra noras gauti. Yra noras gauti. Darbuotojai, ne, irgi tu, jeigu tu esi darbdavys, tu irgi esi tempęs, tu žiūri, kad eitų nauda. O jeigu net nežiūri, tai pasąmonė tai daro. Nes jinai fiksuoja per šitą žmogų, eina psichologinė nauda ir taip toliau. Nusizduokim, vyras turi moterį, vis tiek jis ir ją liečia, ir kalbasi, ir keičiasi energijom, ir tik yra menkiausias pavojus, kad jisai neteks tos moters, ar gaus mažiau iš tos moters, jam yra, nu, įtampa, tas pats pas moterį, tas pats pas vaiką į tėvus, pažiūrėkit, praeini prie saugusio žmogaus, kuris su mažu vaiku, tas vaikas pradeda jaus, kad jau atimsi šio tėtį ir jis pradeda už rankos tampyti, nu einam tėtį. Tėtį sako, aš dabar kalbu, einam, ir net pradeda verkti. Tai tas pats vyksta ir pas saugusius pasaulį, tik tai jie negali verkti ir negali tampyti už rankos, jie kitais būdais rodo. Bet mes esame, įsivaizduokit, užmetę tas virvės, tos ryšius ant kitų žmonių, kurie yra kaip liauni medeliai ir į save palenkia, kad jie vat mus tenkintų. Ir dabar, kai tau mažiau reikia, nu, aš čia labai grubiai išneku, aš nenoriu nieko užsigauti, bet tai yra anatomija, kaip sakau, mes darom skrodimą. O kai skrodimas, tu negali pasakyti, kai tu matai, nu, kaip pasakyti, žarnas, tai ir sakai, čia žarnas, o ne gėlytės kažkokios. Ir kai tau pradeda mažiau reikėti kažko, tos virvės pradeda įtampa, tos virvės įtemptumas, jis pradeda mažėti, atsipalaiduoti. Tu pradedi mažiau lenkti prie savęs tos medžius. Ir žmogus prie tavęs pradeda ką jausti? Palengvėjimą. Ir tu pradedi jausti išlaisvėjimą. Nes tu užfiksuoji, kad tu savo džiaugsme mažiau priklausai nuo kitų žmonių. Tai, ką tu gaudavai iš kitų žmonių, tau dabar duoda tavo malda, meditacija. Ir duoda aukštesnės prabos džiaugsmą. Dėl to šitą bhakti jogą, taip, tai yra auksas, platina ar deimantas, kaip čia be pavadinsi, tai yra tai, kas sprendžia realiai tavo giluminę problemą. Tai yra tavo savanaudiškumą su aplinkiniu pasauliu. Tai yra pati giliausia šakninė problema, nuo kurios prasideda visos kitos santykių problemos. Kaip, žinai, vienas dvasinis mokytojas labai, labai išmintingai pasakė, kartais būna ateina poros ir tiek blogai viskas. Nu, sakykime, pas mane iš patirties. Ir vienas ten tiek nusiskundimų, ir kitas tiek nusiskundimų. Ir tu matai, kad yra tik vienas patarimas tais atvejais. Nu, va tokiais atvejais, kai viskas yra sugriauta. Tiesiog pasakai, vat, kaip išgirdau vieno mokytojo pasisakymą. Jūs tiesiog galit kažką dėl vienas, dėl kito gero padaryti per dieną. Vat kažkokį gerą darbą. Nemastant, ar jisai tau padarys ar nepadarys. Vat nuo to tik gali pradėti. Kitaip šakės. Vat kažką gero gali padaryti dėl savo sutuoktinio. Nu, va, jisai baisus, jis blogas, jisai toks... Ir vienas kitam jie baisus ir blogi. Išgaravo visos meilės, visas praėjos euforijos periodai, viskas ir nu jie jau viens kitą užbadė. Tu gali vat kažką gero padaryti. Tu gali nekalbėti visą dieną, bet tu kažką, nu buterbrodą sutep ir palik jam vakarieniai. O jis už tą buterbrodą vat ateis, apsikabins ir nueis į savo kambarį atskirai mėgoti. Nu vat nors kažką gero gali padaryti. Tai vat čia yra ir sprendimas, kada ir didelis turtas, jeigu tu tik pradedi dvasinės praktikos eigoj matyti, kad tau mažiau reikia iš kito, tai yra didžiausia šventė kitam. Ir tu padarai, nes tu mažiau reikalauji. Ir tu didelę šventę sau padarai, nes tu junti kaip tavo tos virvės, atsipalaiduoja. Aišku, kai kurie gali, sakau, pradėti galvoti, kad tu čia nebemyli ir taip toliau, bet jeigu jie įsigilins, jie pajaus, kad tavo meilė priartėjo prie tikrosios meilės, kokia jinai ir turi būti. Nu. Tai va, tai tokios išvalgos buvo ir tokie apmąstymai, kad meilė Dievui, meilė kūrėjui, ar tai meilė Radha Krišnai, ar tavo pasirinktai šventajam, kaip Jėzui ir Marijai, ar Budai, ar Aramai, ar Narasimha, ir Čaitanijai, ar kam ten bebūtų, ar kokiam pusdėjui. Nes pusdėjui gali irgi meilės pakankamai duoti. Jinai, tai, kad tu gauni ten, tu to nebeprašai iš kitų. Ir tai iškart jaučiasi. Vaikai tą pajaus, tėvai tą pajaus, darbdavys tą pajaus, darbuotojas tą pajaus. Antra pusė tą pajaus. Dvasinis mokytojas tą pajaus. Visi pajaus. Netgi šuo tavo pajaus. Nu. Ir papugėlė. Visi pajaus. Ir tavo patrauklumas didės, nes judesiai, žodžiai, netgi tavo žvilgsnis, jei gaus daugiau patrauklumo, juose dvelgs nesavanaudiškumo didesnis procentas. Ir aplinkiniai tą pajaus. Nes tai yra energija, pajaus švaresnė energija. Ir jie su tavim norės daugiau bendrauti. O tau su jais bendrauti nebus tiek poreikio. Nebent noras duoti. Noras duoti. Ir mažiau gauti. Tai va, tai toksai neveltui, kas gali sėdėti vieną soloj medituoti. Kas gali? Tas, kuris nebeturi ryšių savanaudišku. Bet tai koks tai lygmo ir kiek reikia gyvenimo link jo eit, kiek reikia išsivalyti iš to savanaudiškumo. O kol toloj negali sėdėti, tai tu praktikuoji santykius, žiūri, pagauni save, kodėl tu užpikai, kodėl tu nusivyliai, kodėl tau nuoskaudas, nes tu kažko tikėjai, tu kažko norėjai, to norėjai, no norėjai, norėjai. Ir tu dirbi su savimi. Ir stengiasi išgauti tą šilumą, tą meilę, tą, kaip sakyti, pamilėjimą tavęs iš vidaus. Nes tai yra maksimali kokybė. Tai yra iš vidaus. Ir tiek, kiek tu negauni iš vidaus, tada galėt kultūringai susirankėti iš išorės. Taip, iš manos, iš vyro, iš vaikų, iš tėvų, iš draugų, iš dar kažko tai. Bet geriausia gauti iš vidaus. Jis sako, prašančių nieks nemėgsta. Tai ir visi nori šiais laikais kažką tik gauti, o neduoti, tu visiems tiksi. Dėl to čia yra didžiausia investicija. Absoliučiai viską. Ir į santykius, ir į tavo psichologiją, viską. Jeigu tu tik sugebi, kad ir 5% ar 10% jau mažiau norėt iš kitų už savo veiksmus, už savo žodžius, tai yra labai didelis laimėjimas. Ir aplinkiniai tą jaus. Dėl to bhakti yoga yra labai labai verta praktikuoti. Tu sprendi esminę problemą. Esminę. Tai yra egoizmo problema, dėl kurios čia ir esi šitam pasaulį. Reinkarnuoja šiam pasaulį. Mes reinkarnuojamės dėl savo norų. Ir tų visų norų, begalybė norų susiveda į vieną norą. Norą tenkintis ir būti Dievu. Norą, begalybė norų. Ar tau kažkas gerą žodį, kad pasakytų, ar tai pamaitintų, ar tau kažkas kažką padovanotų, ar apkabintų, ar prisiliestų ir taip toliau. Visokių variantų. Viskas susiveda į tai, kad man meilės reikia. Taip. Ir jeigu tu tą meilę gauni iš kurėjo, kuri bus 1000 kartų skaidresnė, labiau užpildanti, tai automatiškai tie ryšiai, tie energetinės tos virvės, jos papradės laisvėti ir tu pradėsi jausti, realiai jausti, kad tu eini išsilaisvinimo, išsivadavimo keliu. Tu išsivaduoji iš savo egoistinių ryšių. Tu nepamiršti žmonių, tu jų neatmeti jų. Ne, tu tiesiog mažiau iš jų reikalauji, tikiesi ir tavo veiksmai juos yra mažiau savanaudiški. Ir tu ilgiau gali būti be jų. Jeigu jie tau mažiau duoda, tavęs tai neskaudina. Ir tu nekerštauji. Ir tu nemastai, va, jis man tiek davė, dabar aš jam irgi sumažintai duosiu. Ne. Nes galų gale, kai mes pagelbėm kitam žmogui, mes galų gale džiuginam kurėją. Jeigu tu už pagalbą kitam žmogui gauni iš vidaus laimę, tau nebereikia prašyti iš to žmogaus. Ir kiek tu labiau gauni iš kurėjo tos laimės, kiek tu tyriau darai tą pagalbą kitam žmogui ar ten pradžiuginimą kito žmogaus, tuo tu mažiau iš jo prašai. Čia paprasta aritmetika. Ir man tai yra vienas iš aspektų, kodėl ir labai didelį, labai motivuojančių jėgų, vat būtent šitas, kad kuo mažiau priklausyti nuo kitų žmonių malonės, psichologiškai ypatingai, kad nebūtų lūkesčių, nes kai pas patį atsiranda lūkesčiai, tai tikrai žmonės nuo tų lūkesčių neužpildys, tada atsiranda nusivylimai, įsižeidimai, nuoskaudos, pykčiai, konfliktai ir visokie kitokie dalykai. Bet jeigu tada dalyką pradės spręstis per vidinę maldą, per labai labai tu išlaisvėjai ir tas išlaisvėjimo jausmas, jis yra toks geras ir toks užpildantis, kad tu junti, kad tu gyvenimą neveltui gyveni, kad tu progresuoji. Ir tu matai, kaip ta bhakti yoga realią naudą tau atneša. Realią apčiopiamą naudą tau duoda. Va, ir tau nebereikia, žinai, reikalauti, kad tu čia man tą padaryk, aną padaryk, čia man paskambink, čia man atneš, čia man paduok. mažėja lūkesčiai žmonių. Ir tu automatiškai norai mažėja. Kai norai mažėja, pas tai įtampos mažėja kūne. Pas tai laisvumas atsiranda. Laisvės pojūtis didesnis. Tai va, praktikuokime šitą dalyką ir anksčiau ir vėliau pajausim šitą išsilaisvinimą vis didesnį ir didesnį. Tai yra palaipsninis procesas. Po biški. Ir po to vat, ateina laikas, kai skaitai vat, apie šventuosius, kurie tiesiog nieko nebenorėjo iš žmonių. Nei iš žmonių, nei iš augalų, nei iš pusdėvių, nei iš gyvūnų. Tiesiog buvo atmarama. Tai yra geizeris, toks eina iš tavo pačios sielos ir jos santykio su kurėju. Toks eina laimė tokia, kad tu tiesiog ar tave gyrė, ar tave peikė, ar tau duoda, ar iš tavęs atima, pas tave... Nuo to psichologinė būsena nekinta. O čia yra transcendentinis lygmuo, tas skaitosi šlovingasis, iškilusis lygmuo, kada netgi tu negauni nešlovę, sakykime, kritiką ir net iš artimų žmonių tave, ir tau nesujuda niekas. O. Tai čia yra iš tikrųjų vat, lygmuo, tai yra tikroji laisvė. Tu esi laisvas nuo aplinkos. Ir čia kai... pliurpia daug kas, kad čia kaip pasiekti vidinę laisvę, čia yra dažniausiai apgaulė, nes vidinę laisvę turi va tokios asmenybės kaip Jėzus Kristus, kaip Buda, va tokio lygio, arba kaip Sida jogai, kurie realiai savo gyvenimu parodė, kad jiem realiai nieko nereikia. Ir tie, kas ateina prie jų, užsikrauna, kaip pasakyti, prie akių žolė iš kūno pradeda jam dykti. Nu, toks, kaip sakyt, posakis yra. Vat tie gali pasakyti, kad jiem nieko nereikia ir jie yra vidu išsilaisvinę. Bet mūsų lygio, tai mums dar laisvintis ir iki tos vidinės nepriklausomybės dar yra labai toli, bet mums yra laiko dar. Ir jeigu mes kiekvieną dieną ieškosim to ryšio su savo dievybę, su savo garbintina asmenybė ir mes jį vis labiau užmėgsim, mes pajausim pokytį labai stipriai, kad mums mažiau ir mažiau reikia kažko iš aplinkos. Tai tiek būtų pamąstymų, radė.